na ba prison oyo biso tokota elolenge nini totika yango ti lelo bato bazokufa po na kozanga biloko ya kolia bato bazolala neti basardine na kati ya chambre moko ya mukie mulunge soki oza na maladi ekozwa moninga na yo parce que bino nyonso boza place moko bato bazoperdre biloko na bango bazoperdre bafamile na bango na prison parce que ntango bazoya kotala bango bapolisier bazosenga mbongo bazokoyiba en fait biloko ya baprisonnier président depuis akoti na pouvoir bato ebele bakufi plus de 120 personnes bakufi na baboloko ya kini yango nde tokomi lettre wana toyebisi ye a revoir baprison neti ya makala esalamaka mpona 1500 personnes bozo imagine ke lelo baza 9000 personnes prison neti ya Kisangani population carcérale nango ekei fois 3 balongwe na 350 700 et lelo baza na ba 1200 personnes et bato soki deja na chambre esengeli bolala misato bokomi kolala 30 personnes eza lisusu bo motote komi bonyama nde toyebisi président a revoir pe lolenge ya ba magistrat ndenge nini bazo kondane batu bazo tinda batu na prison mpona babiloko moko ya mike mike bazolandela batu oyo bakoti te basala ba 2 ans 3 ans mais baza kondane te donc tosengi ke badesengorge ba prison batala lolenge nini ya kotraite baka benin c'est-à-dire baka oyo ezali kosenga te moto aumela na prison babimisa bango po ete bato lokola biso oyo baza na prison bavivre lokola batu mais lokola banyama te.